Συμφωνείται. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, διευθυντής του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο κόσμος αλλάζει. Αυτό είναι προφανές. Έχουμε 10 χρόνια. Να θυμίσω τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τις συζητήσεις που κάναμε για αυτούς. Η Ευρώπη πλέον βρίσκεται στο πώς. Και σε ό,τι αφορά, πηγαίνω απευθείας σε αυτό που είπατε, είναι πολύ ξεκάθαρο για τις επιχειρήσεις, όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές, ή μάλλον περισσότερο θα έλεγα για τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές, γιατί αν ανοίξουμε την παγκόσμια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, θα βρούμε τις γνωστές αντιρρήσεις και αρνήσεις και προβλήματα που υπάρχουν εκεί, αλλά και ο Συμβούλιο που προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, σαν φορέας προάγει αποκλειστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων, νομίζω ότι είναι πλέον πολύ κατανοητό αυτό που λέγαμε και παλιότερα, ότι δεν υπάρχει νόημα επιχειρήσεων σε κοινωνίες που αποτυγχάνουν, δεν υπάρχει νόημα επιχειρήσεων σε πλανήτη που καταραίει, είναι ένα συνολικό σύστημα το οποίο οποιοδήποτε θέλει να έχει αύριο πρέπει να το δει συνολικά, να το ενσωματώσει συνολικά, και αυτό κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό, επειδή αναφέρατε ήδη, και το Green Deal. Νομίζω ότι είναι μια προφανής απόδειξη του ειδικού βάρους που έχει αποκτήσει ήδη η περιβαλλοντική ατζέντα στις συζητήσεις. Κατά βάση δυστυχώς στην Ευρώπη, παρότι δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Δηλαδή αν δείτε την έκδοση του World Economic Forum, τα 5 ρίσκα για την οικονομία είναι καθαρά περιβαλλοντικές απειλές, έτσι, άμεσα σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή. Και μιας και το θέσατε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι δύο που ανέβηκαν πολύ ψηλά και μπήκαν πολύ εμφατικά στις 5 μεγαλύτερες απειλές για το βάση της μελέτης του ΒΕΦ, είναι απώλεια βιοπικιλότητας και ανθρωπογενείς καταστροφές του περιβάλλον.
Εδώ λοιπόν έρχεστε εσείς και τάζεστε υπέρ της προστασίας της βιοπικιλότητας και των οικοσυστημάτων, θέτοντας στόχους και όχι μιλώντας απλά και θεωρητικά. Τι ακριβώς λοιπόν κάνει ο ΣΕΒ πάνω σε αυτή την κατεύθυνση?
Να δούμε λίγο το πλαίσιο και να πάμε σε αυτό. Ο στόχος του Green Deal είναι κλιματική ουδετερότητα. Κλιματική ουδετερότητα λοιπόν ουσιαστικά σημαίνει ένα ισοζύγιο εκπομπών με απορροφήσεων. Το θέμα λοιπόν των απορροφήσεων είναι κατ' ουσίαν, αν θέλετε, το ίδιο σημαντικό με το θέμα της μείωσης των εκπομπών. Έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση στο θέμα των εκπομπών, η Ευρώπη πρωτοπορεί, έχει ήδη διαμορφώσει πολιτικές, εφαρμόζει τα μέτρα που αφορούν στη μείωση των εκπομπών. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει, που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν αυτά τα κόστη. Ένα πράγμα θα πω πριν περάσω στο μεγάλο κεφάλαιο της απορρόφησης. Θα πρέπει να είναι κατανοητό ότι η Ελλάδα μας βρίσκεται ακριβώς στο όριο δύο κόσμων. Στον κόσμο ο οποίος εφαρμόζει πολιτικές και αναλαμβάνει κόστη που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και με τη μείωση των εκπομπών, και δίπλα μας βρίσκεται ένας κόσμος ο οποίος αγνοεί αυτή την κατάσταση και αντίστοιχα αγνοεί και τα συγκεκριμένα κόστη. Άρα λοιπόν ιδιαίτερα οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε, αν θέλετε, αθέμητο εντός εισαγωγικών.
Είχαμε γεωγραφικά, το θέτετε.
Γεωγραφικά ακριβώς, ναι.
Είχαμε, συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνου, είχαμε και τους στόχους του 2020 που δεν επετεύχθησαν και πρέπει να επικαιροποιηθούν.
Σε ποιο κομμάτι λέτε?
Για τους ρήπους.
Ναι, βέβαια.
Και αναφερθήκατε στους ρήπους. Δηλαδή, είχαμε τους στόχους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2020, που είμαστε πια στο 2020, που δεν τους πιάσαμε.
Υπάρχει βέβαια η αναθεώρηση μέσω του Green Deal. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση μέσω του Green Deal. Είναι ένα συνεκτικό πλάνο για την Ευρώπη, το οποίο, αν εφαρμοστεί με σωστές πολιτικές και χρηματοδότηση, νομίζω ότι θα βάλει την Ευρώπη ξανά, θα επιβεβαιώσει, αν θέλετε, για άλλη μια φορά την πραγματική της πρωτοπορία στην αντιμετώπιση του ζητήματος, του τεράστιου αυτού ζητήματος, και θα πρέπει να αποτελέσει και παράδειγμα για άλλες οικονομίες. Ας γυρίσουμε όμως, αν θέλετε, στο κομμάτι της απορρόφησης και της βιοποικιλότητας. Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται στην επιφάνεια όπως ήρθε και το κομμάτι των εκπομπών, με αρνητικές
διαπιστώσεις.
Μάθαμε για την Αυστραλία και είδαμε αυτά που είδαμε. Εγώ θα ήθελα να δώσω και άλλα δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Δεν είναι μόνο η απώλεια χλωρίδας πανίδας. Δεν είναι μόνο οι εκπομπές εκατομμυρίων τόνων CO2. Από τις πυρκαγιές στον ελεκτικό κύκλο και μόνο προστέθηκαν στην ατμόσφαιρα 50 εκατομμύρια τόνοι CO2, που είναι οι ετήσιες εκπομπές Σουηδίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα στο οποίο εδώ θα πρέπει παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ελληνικά, η επιχειρηματική κοινότητα να μιλήσει, να πάρει θέση, γιατί όπως σας είπα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να ζούμε και συναλειτουργούμε σε ένα κόσμο ο οποίος είτε δεν διαθέτει είτε δεν διαθέτει καλής ποιότητας φυσικούς πόρους. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το World Business Council for Sustainable Development, που είναι ο παγκόσμιος φορέας επιχειρηματικής και επιχειρηματικός φορέας για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και το οποίο εμείς εκπροσωπούμε στην Ελλάδα. Ονομάζεται Business for Nature. Εμείς μπήκαμε από την ημέρα που ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία αναγνωρίζοντας ότι είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα και για την Ελλάδα, η οποία θα το βάλω από νωρίς στη συζήτησή μας, παρότι εκπέμπει ελάχιστα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εκπομπές, ακριβώς είναι η αντίστροφη εικόνα σε σχέση με τη βιοποικιλότητα. Εδώ βρίσκεται το 1 τέταρτο της φλωρίδας και πανίδας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Mm-hmm. Είναι 300 πλάσι περιοχές Natura, καλύπτουν 30% της έκτασής μας. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο η Ελλάδα έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει. Άρα λοιπόν εμείς ουσιαστικά αναγνωρίζοντας αυτή τη δυναμική, σαν Συμβούλιο μπήκαμε στο Business for Nature, το οποίο έχει σαν στόχο του να προάγει την επιχειρηματική φωνή και να δώσει λόγο στο πώς οι επιχειρήσεις με τις καλές πρακτικές, με τις μελέτες που κάνουν, και εδώ στην Ελλάδα έχουν ήδη γίνει αρκετές μελέτες, μπορούμε να πούμε πράγματα σε αυτό αν θέλετε, θα προσφέρουν σε ένα ζήτημα το οποίο τον Οκτώβριο που μας έρχεται στο Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Κίνα κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τόσο μεγάλο που θα προκύψει μια συμφωνία, εκτιμούμε, αντίστοιχη με τη Συμφωνία του Παρισιού.
Μάλιστα. Να αρθούμε λίγο στα δικά μας, αμιγώς, να πάμε. Βεβαίως εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα και για ένα ζήτημα που δεν έχει σύνορα, δεν υπάρχει. Άμα δεν επιτευχθούν συνολικά, άμα δεν γίνουν βήματα συνολικά, δεν θα γίνει τίποτα αν το κάνει μόνο ένας. Έτσι. Νομίζω ότι το θέσατε και μέσως που είπατε για την Συμφωνία της Ευρώπης και δεν έχουμε ανάλογα τέτοια ζητήματα για την πράσινες συμφωνίες κάπου αλλού. Να έρθουμε λοιπόν εδώ και να θέσω εγώ ένα ζήτημα που το είπα στην αρχή εμέσως, ότι υπάρχει μια παραδοξότητα υπό την έννοια ότι εδώ έχουμε επενδύσεις που έχουν ένα κόστος για τη βιομηχανία, υπό την έννοια ότι σίγουρα μειώνεται το κέρδος, δεν ξέρω καν αν υπάρχει όταν γίνονται τέτοιου τύπου επενδύσεις για τη βιοποικιλότητα και για τα οικοσυστήματα. Ωστόσο γίνεται.
Ένα επενδυτικό περιβάλλον διαμορφώνεται, mm-hmm, θα έλεγα, από 2 ή 3 παράγοντες. Ο ένας παράγον είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Με ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς το νομοθετικό πλαίσιο επηρεάζει τις ίδιες επιχειρήσεις είναι η ευρωπαϊκή και η πρόσφατη οδηγία που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πλαστικά και την καταργήση των πλαστικών μιας χρήσης. Ένα δεύτερο που επηρεάζει λοιπόν οι διαμορφούμενες στρατηγικές και το κατά πόσο εμείς θα κινηθούμε επιθετικά ή μη σε επίπεδο Ευρώπης ή όχι για την προστασία των, για παράδειγμα, των προστατευόμενων περιοχών Natura, όπου εδώ έχουμε έλλειψη ακόμα και σε προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν το ποιες δραστηριότητες μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τέτοιες περιοχές, τι είδους ανάπτυξη μπορούμε να θέλουμε σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά στο καθοριστικό, στο κανονιστικό πλαίσιο. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της αγοράς. Άρα λοιπόν, εμείς σαν πολίτες, γονείς, καταναλωτές, πώς επηρεάζουμε αυτό το κομμάτι, επηρεαζόμενοι αν θέλετε ή κάνοντας τις σωστές επιλογές. Και ένα τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό είναι το κομμάτι της χρηματοδότησης. Εδώ θα βάλω την διάσταση ότι και μέσω του Green Deal, όπως ξέρετε, η οποία προβλέπει ένα τερατώδες ποσό, ένα πολύ σημαντικό ποσό της τάξης των 1 τρίλιον ευρώ, τα κριτήρια πλέον χρηματοδότησης αλλάζουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε άλλου τύπου χρηματοδοτήσεις, οι οποίες προωθούν άλλου τύπου επενδύσεις κτλ. Για επενδύσεις τις οποίες έχουμε ήδη κάνει και οι οποίες πλέον αρχίζουν να φαίνεται ότι δεν μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, νομίζω ότι είναι πλέον στη διάσταση του να δούμε εάν και εφόσον κάποιες και πώς αυτές θα πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουν να είναι βιώσιμες στο μέλλον. Κλασικό παράδειγμα, η συζήτηση που έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται σχετικά με την απολιγνητοποίηση, την Πτολεμαϊδα 5, το μέλλον της συγκεκριμένης μονάδας κτλ., που γνωρίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται σε επίπεδο του αρμόδιου Υπουργείου.
Πάνω σε αυτό θα κληθείτε νομίζω και από εμάς να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις του ΣΕΒ, όλο αυτό το πλαίσιο που θα συζητηθεί και θα τεθεί και από τη δική σας πλευρά, κύριε Κωνσταντίνου, αλλά σε μια άλλη εκπομπή, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και γι' αυτό το λόγο θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου να συζητάμε. Έχουμε 10 χρόνια να κάνουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε.
Θα τα πούμε πολλές φορές.
Θα τα πούμε πάρα πολλές φορές.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.